Dobro jutro, deco.
Kako je prijatno poznavati gospodina Lear.
How pleasant to know Mr. Lear.
U jednoj dalekoj zemlji na starom kontinentu, tik uz okean, bio jednom jedan Edward Lear. Imao je 20 braća i sestara tamo u severnom Londonu. Pošto se rodio 1812. a umro 1888. čovjek bi rekao da je dugo živeo. I jeste, s obzirom da je bio slabog zdravlja. Mnogo se stideo i sramio što je bolestan, pa se uvukao u sebe i tu počeo da crta životinje i komponuje muziku i svira klavir i harmoniku i gitaru i flautu. Ne zna se da li je pevao. I dok se on tako stideo, drugi su se smejali, ali ne njegovoj bolesti, nego njegovim stihovima. Za njim je u San Remo, gde je umro, plakala njegova verna mačka Fos.
Nepažljiva krava.
The uncareful cow who walked about, but took no care at all, and so she bumped her silly head against a hard stone wall.
Jedna se krava, inače zdrava, nije oslanjala na vid, pa je u šetnji, sklona pometnji, udarila u
zid.
And when the bump began to grow into a horn, they said, there goes the uncareful cow who has three horns upon her head.
Zid bi od čvrste kamene vrste, te je možda zbog tog na njenoj glavi porasto pravi pravcati treći rog.
Sad ispod oka gleda je stoka, tu su pravila stroga.
Odlazi kravo, pravo, aj zdravo. Šta ćeš nam sad tri roga?
And when the bumpy horn grew large, uncareful cow, they said, here they can hang this camphor bottle upon your bumpy head.
Kvaru ode veterinaru, on lek joj prepisa glat.
Po rogu finom, margarinom da maže 100 na sat.
And with the camphor rub the bump 200 times a day.
I krava šta će? Maže dok žvaće, margarin nosi svud.
And so she did, till bit by bit she rubbed the horn away.
Rog joj još stoji, al ljudi moji, sija se kao lud.
Stihove Edvarda Lira prepevao pesnik Peđa Trajković, a objavila izdavačka kuća Kreativni centar.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.